Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Ultima carte din Pentateucul lui Moise este cea de care ne vom ocupa. Rabinii au denumit această carte Mișne, repetarea legii. Din limba greacă, Deuteronomia, a devenit în latină Deuteronomium, a doua lege. Spre deosebire de primele patru cărți, aceasta conține cuvântările și îndemnurile lui Moise, chiar și ultimele cuvinte ale acestui proroc și legislator. De aici și caracterul sobru al acestei cărți. Moise se adresează copiilor ca un părinte care se pregătește să părăsească lumea aceasta. Înainte de a-i părăsi, vrea să sădească legea Domnului în inimile lor. Raportul începe în prima zi a celei de-a 11-a luni a anului 40, în pustie, și se sfârșește în a 30-a zi a doliului după moartea lui Moise, în a 12-a lună a anului 40. Este vorba, deci, de ultimele două luni ale pelerinajului. Criticii Bibliei au atacat această carte foarte mult. Ei aveau mai multe păreri, dintre care voi reda două. Autorul cărții a trăit după Moise. Cu intenție nobilă, a vrut ca poporul să cunoască legea, care până atunci era păzită de preoți și cărturari. În acest caz, autorul adevărat a atribuit lui Moise ce a scris de fapt el. Cum se explică atunci faptul că Domnul Iisus recunoaște de mai multe ori pe Moise ca autorul acestei lucrări? În cele din urmă, părerile redactării acestei cărți diferă mult. A doua părere este că aceste cuvântări au un substrat profetic, deci Moise, care era omul legilor, nu poate fi autorul. Dar oare Moise nu era și proroc? În capitolul 18, de la versetul 15 la versetul 18, și apoi în capitolul 33 sau în 34, se spune că în Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Fără rezerve putem crede că cea mai mare parte a fost scrisă de Moise, sau că el ar fi dictat cele notate. Ultimul capitol, desigur, este un adaos și el poate că a fost redactat de Iosua. Apoi Moise ne-a fost prezentat în această carte ca poet de cântece și legislator. Autenticitatea cărții este dovedită și de multele citate din Vechiul și Noul Testament. În Noul Testament, Deuteronomul fiind citat de aproximativ 90 de ori. Cartea nu este doar o repetare a legii sau o retrospectivă din punct de vedere istoric, ci mai degrabă un tratat despre ascultarea și aplicarea legii lui Dumnezeu. Moise privește trecutul ca unul care zărește viitorul. După ce și-a dat seama că generația prezentă nu este mai bună decât cea decedată în pustie, subliniază faptul că doar ascultarea poate fi singura cale de a cuceri Canaanul. Și tot ascultarea este cea care poate să dea biruință pe viitor. Pentru mine această carte este cea de-a doua din Vechiul Testament ca importanță sufletească. Ea conține atât de multe versete încărcate de cuvinte frumoase și cuvinte dedicate inimilor noastre chinuite de îndoieli sau de păcate. Lucrul acesta mă determină să scot în evidență și alte lucruri importante pentru noi, care reies din citirea cu atenție a cărții. Îndemnul de a-L asculta pe Dumnezeu apare de aproximativ 20 de ori, iar îndemnul de a lua aminte la Dumnezeu de 15 ori. După fiecare interval de 7 ani, cartea trebuie citită în fața poporului. Cartea era prețuită și stimată, locul ei fiind lângă chivot. Domnul Iisus cunoștea și s-a folosit de această carte. Ispitit de Satan, de fiecare dată cuvintele din ea au devenit sabie învingătoare. Fie ca în următoarea perioadă a vieții noastre să folosim pentru încurajare și putere cuvintele Deuteronomului, care sunt pentru noi viață și eliberare de sub robia păcatului.
Esența credinței, la Radio Vocea Speranței.
de-a șasea carte a Bibliei, Iosua, este o carte care continuă Deuteronomul. De altfel, Deuteronomul este citat de foarte multe ori în cartea lui Iosua. Împreună cu cele cinci cărți ale lui Moise, care alcătuiesc Pentateuhul, ea este denumită de mulți Hexateuh, adică acea carte care este alcătuită din șase părți. Perioada de timp din cadrul acestei cărți este cuprinsă de vreo 25 de ani, de la moartea lui Moise până la moartea lui Iosua. Scena istorică a fost atestată de câteva tăblițe cu inscripții cuneiforme, tăblițe descoperite la Tel El Amarna, care descriu popoarele din Canaan din acea epocă. Numele autorului nu este notat. Câteva pasaje par să dovedească redactarea cărții pe vremea lui David. Se pare că iebusiții trăiau încă în Ierusalim. Abia David a cucerit orașul în al șaptelea an al regatului său. După capitolul 6, versetul 25, trăia Rahab încă, deci autorul trăia mai devreme. Nu cunoaștem niciun motiv întemeiat împotriva părerii că Iosua însuși ar fi autorul cărții. Capitolul 24 ne spune clar că Iosua a scris în Cartea Legilor. Amănuntele în descrierea evenimentelor ne fac să susținem că autorul a fost martor ocular al celor petrecute. De remarcat ar fi faptul că Talmudul atribuie cartea lui Iosua, Talmudul fiind colecția legilor și tradiției evreiești. Doar ultimele cinci versete ar fi fost adăugate de Fineas. Autenticitatea cărții este confirmată și de alte cărți biblice. Traversarea Iordanului apare în Psalmul 114, căderea Ierihonului și salvarea lui Rahab în Cartea Evrei, la capitolul 11. Blestemarea Ierihonului apare în prima carte a Împăraților, iar legământul încheiat cu Gabaoniții apare în cea de-a doua carte a lui Samuel. În cadrul acestei cărți se distinge ca fiind o paralelă deosebită pentru trecerea Mării Roșii, trecerea Iordanului. O nouă trecere după un nou drum. Dacă israeliții n-ar fi fost îndărătnici și necredincioși, nici n-ar fi trebuit să traverseze Iordanul. De la Kadesh Barnea puteau intra direct în Canaan. Din punct de vedere dumnezeiesc, Marea și Iordanul au aceeași semnificație. Moarte. Pentru Israel, traversarea Iordanului înseamnă sfârșitul rătăcirii în pustie. Chiar în aceeași zi, toți au devenit niște eroi în lupta împotriva dușmanului. Chiar acei care până ieri au fost slabi, neascultători și necredincioși. În Noul Testament aflăm că un credincios trebuie să treacă Iordanul său, adică să fie sădit în aceeași moarte împreună cu Hristos, omul cel vechi, Euul, să moară împreună cu Creatorul. Dar cât de mulți rămân după izbăvirea lor din Egipt în pustie. Domnul a pregătit totul pentru ca fiecare să poată intra direct în țara biruinței. Mulți, desigur, nu știu sau nu cred acest lucru. Rămâne doar un singur lucru, credinciosul să treacă printr-o a doua experiență, de fapt similară primeia, pentru a trăi apoi în biruința lui Isus. Cel crucificat este acceptat ca mântuitor. Acum este vorba de a crede în moartea împreună cu Hristos, mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu. Viața în țara făgăduinței este o imagine perfectă a plinătății disponibile în Hristos. Viața aceasta trebuie acceptată prin credință. Întreaga țară era un dar din partea lui Dumnezeu, dar fiecare trib trebuia să pună stăpânire pe partea lui. Așa este și cu plinătatea în Hristos. Vom avea doar ce și cât primim prin credință. Viața aceasta este o luptă dusă prin credință. După traversarea Iordanului trebuie cucerit Ierihonul, deși biruința este deja asigurată. Tot așa avem în Fiul biruința asigurată. Partea noastră constă în acceptarea ei prin credință și trăirea în fiecare zi. Viața aceasta în țara făgăduinței este într-o dezvoltare continuă. Bogățiile în Hristos sunt nemărginite. Va rămâne mereu teren de cucerit. Fiecare dintre noi poate avea o astfel de viață. Viața în Hristos. O viață îmbelșugată emoțional, o viață plină de echilibru, acel echilibru care altfel ne-ar lipsi.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
După ce citim primele 7 cărți biblice, ajungem la prima carte dedicată unei femei. Cartea Rut face parte din cele 5 cărți Megilot, care se citeau la anumite sărbări. Cântarea cântărilor, Rut, plângeri, Ecleziastul și Estera. Cu ocazia sărbării zilei recoltei s-a citit această carte. Cele relatate în ea au avut loc pe vremea judecătorilor, când o foamete a adus multă tulburare și decadență. Într-un timp atât de sumbru, cele relatate de Rut apar într-o lumină atât de plăcută. În ciuda decadenței, observăm un grup de oameni care nu s-a închinat înaintea lui Dumnezeu. Autorul cărții este necunoscut. Cartea a fost scrisă după perioada judecătorilor, dar în orice caz înaintea nașterii lui Solomon, pentru că genealogia din capitolul 4, versetul 22, este încheiată cu David. De aici se poate deduce că autorul a fost contemporan cu David. Talmudul și alți exegeții Bibliei susțin că Samuel este autorul cărții. Cele relatate nu sunt inventate, ci evenimente petrecute. Pentru un evreu și nici pentru casa regească nu este un episod cu care se poate lăuda. Autorul legendei nu ar fi atribuit unei păgâne un rol atât de însemnat. Noi recunoaștem în spatele acestor evenimente mâna aceluia care alege ce este slab și fără valoare în fața lumii pentru realizarea planurilor sale. Autenticitatea este dovedită prin Evanghelia lui Matei, la capitolul 1, versetul 5, unde se specifică despre Rut, Boaz, Obed și Isai. Cartea conține mesajul Harului lui Dumnezeu. El, Dumnezeul văduvelor și orfanilor, începe cu două femei sărace și părăsite, o lucrare atât de ciudată, ca întemeierea casei lui David, din care se va trage mult mai târziu Mesia, izbăvitorul lui Israel. Dumnezeu nu este legat de rasă sau de vreun popor. Mila lui cuprinde omenirea întreagă. Cartea se împarte în trei. Alegerea prin credință, capitolul 1, încercarea credinței, capitolele 2 și 3, și răsplătirea credinței, capitolul 4. Ruda cea mai apropiată, care nu putea răscumpăra, reprezintă legea, care nu mântuie de păcat și nu poate da viață. Boaz este gata să o răscumpere pe Rut, pentru că ruda cea mai apropiată nu este în stare. Hristos a înfăptuit ceea ce legea n-a putut, mântuirea omenirii. Rut, care n-a făcut parte din poporul ales, i-a reprezentat pe creștinii dintre păgâni. Pentru că unul dintre cele mai importante momente ale cărții este cel în care Rut alege să o urmeze pe Naomi, vă invit să-l citim acum împreună. Cartea Rut, capitolul 4, de la versetul 8 la versetul 17. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi cum v-ați îndurat și voi de cei care au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns și i-au zis: nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a spus: întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fi în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mări din nou. Și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă în noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orba a sărutat-o pe soacra sa și a plecat, dar Ruth s-a ținut de ea. Naomi i-a zis: iată cum nata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei, întoarce-te și tu după ea. Ruth i-a răspuns: nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine, decât moartea. Fie ca aceste cuvinte categorice să-i le adresăm și noi lui Dumnezeu, indiferent cât de grea ni se pare crucea pe care El are încredere că o putem purta.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
În cadrul emisiunii Esența Credinței vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Liviu Văduva. Un eveniment important străbate Biblia de la un capăt la altul, dar despre el se vorbește atât de puțin. În întâlnirea anterioară am descoperit că religia de azi, chiar dacă se numește creștinism, nu te pregătește pentru viața veșnică, ci pentru o viață care începe imediat după moarte, de fapt ceva nebulos.
Duhul Sfânt pentru zilele noastre este la fel de puternic și de dornic să ne deschidă mintea?
Da, și putem să spunem chiar mai dornic sau ne oferă într-un cadru care ne favorizează călăuzirea Lui, pentru că ne descoperă acest plan extraordinar de mântuire plecând de la un fapt împlinit. Domnul Iisus a venit pe pământ, s-a jertfit și întreaga descoperire salvatoare pentru noi este, am putea să spunem, mai ușor de explicat din partea Duhului Sfânt pentru noi astăzi decât a fost în trecut.
Pentru că avem modelul în fața ochilor.
Avem modelul în față, avem viața Domnului Hristos, da, și este, aș putea spune mai bine, mai bogat reprezentată viața Domnului Hristos și nu doar mai ușor de înțeles, ci și mai fascinant, mai uimitor pentru noi.
Pentru că există și profeția prin împlinirea Lui, de asemenea există profeția prin învierea Lui.
Exact, exact, exact.
Ce ar fi trebuit să facă poporul evreu pentru a fi pregătit pentru ca prima venire să încheie istoria Pământului?
Poporul evreu ar fi trebuit să renunțe la aroganță, la bigotism, la exclusivism, la aceste atitudini destructive pe care ei le-au dobândit în urma revenirii din exilul babilonian. Ei s-au lecuit de idolatrie pentru că au văzut că idolatria i-a dus în robie. Dar fără să conștientizeze, au mers în extrema unei religiozități arogante, exclusiviste. Dacă până la exilul babilonian s-au amestecat cu neamurile prin prejurul lor și au zis: vrem să fim și noi ca celelalte popoare, au spus lui Samuel lucrul acesta. După revenirea din Babilon au zis: trebuie să stăm departe de toți ceilalți pentru că am văzut ce am pățit. Și au crescut în trufie, în separare, da, fără logică de ceilalți, da, Dumnezeu i-a chemat să fie sarea pământului, să se amestece cu ceilalți, dar nu să copieze stilul lor de viață. Dar ce ar fi trebuit să facă? Ei ar fi trebuit să caute cu smerenie prezența Domnului și să fie pregătiți, sau pregătit ca popor, pentru felul în care Dumnezeu urma să le ofere pe Fiul Său. Nu să prescrie un tablou, un cadru pe care Dumnezeu să-l respecte. Ei așa s-au format, s-au deformat în felul acesta. Au zis: Doamne, noi așa așteptăm, noi așa suntem convinși că Tu vei lucra. Îl vei trimite pe Mesia ca să ne libereze de romani. Deci au fost rigizi. N-au avut flexibilitatea înțelepciunii de a lăsa pe Dumnezeu să li-l ofere pe Fiul Său așa cum crede El. Și de fapt cum le spusese în făgăduințele Vechiului Testament.
Cum ar trebui să fie poporul de astăzi care l-așteaptă pe Hristos pentru a doua oară ca să poată să se încheie istoria Pământului?
Este o întrebare foarte bună, pentru că și noi suntem în pericolul de a ne fixa pe anumite tipare, anumite scenarii escatologice. Și este foarte posibil să fim dezamăgiți. Pentru că o descriere exactă a împlinirii unei profeții poate să aibă loc de regulă după ce s-a împlinit evenimentul respectiv. De aceea și noi trebuie să căutăm cu smerenie, cu modestie, adică cu atenție să înțelegem, în același timp să lăsăm lui Dumnezeu libertatea de a acționa cum crede El. Pentru că în profețiile apocaliptice ni se prezintă doar liniile directoare, nu detaliile. Și detaliile, amănuntele, le vom vedea la momentul respectiv.
Și n-are niciun rost să creionăm noi.
Să insistăm asupra lor, exact. Exact.
Pentru că vom face ceea ce au făcut
Da, suntem la același pericol, da.
Dumnezeu a fost luat prin surprindere de lipsa de credință a poporului său la prima venire a lui Hristos?
Nu, pentru că Dumnezeu a știut. Este vorba despre preștiința lui Dumnezeu, nu predestinarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a știut că Iuda, unul dintre cei 12, va fi cel care va vinde pe Domnul Iisus. Nu l-a predestinat pentru lucrul acesta. De el a știut că el va alege să fie așa. Deci Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere, a știut exact ce se va întâmpla.
Ce făgăduință ne-a dat Domnul Hristos cu privire la revenirea sa?
În Ioan capitolul 14, Domnul Iisus începe făgăduința care o avem aici, că se va întoarce, o introduce această făgăduință prin cuvintele să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, mă duc să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Îmi place foarte mult introducerea acestei făgăduințe, pentru că în așteptarea revenirii lui putem să fim înspăimântați, putem să intrăm în panică, putem să ne pierdem echilibrul, dar Domnul spune, nu este cazul, aveți încredere, aveți răbdare, pentru că mă voi întoarce și vă voi lua în ceruri.
De unde știm că aceste locașuri sunt, de fapt, în împărăția lui? Cum putem noi să ne dăm seama că aceasta este promisiunea pentru o nouă împărăție?
Ne putem da seama de lucrul acesta pentru că cuvintele Domnului Hristos sunt clare. Eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc. El acolo s-a dus. Și continuă, după ce vă voi pregăti locul, locașurile, mă voi întoarce. Da? Deci este vorba despre lucrarea pe care El o face în sanctuarul din ceruri, de când s-a înălțat și până când El se va întoarce. Deci este clar că El, mergând la ceruri, acolo se ocupă de această lucrare, de a ne crea locuri, în primul rând din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al salvării noastre. Și după aceea, pe noul pământ, cum spune Ioan în Apocalipsa, Domnul va împlini și partea aceasta fizică, să zicem, legată de locuințe.
Cum ne putem da seama că subiectul revenirii lui Hristos este unul predilect în Vechiul și Noul Testament?
În Vechiul Testament am amintit câteva exemple. Acum, este foarte interesant că niciodată Dumnezeu, în descoperirea lucrării Lui de mântuire, pentru că tema Bibliei aceasta este, lucrarea de mântuire a Lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, niciodată, și mă refer acum la Vechiul Testament, nu prezintă lucrarea aceasta fragmentat sau într-o manieră îndoielnică. Nu se știe ce va fi. Încercăm să rezolvăm tragedia păcatului, dar nu știm dacă vom reuși sau nu. În mod permanent se transmite acest mesaj de certitudine. Va fi un nou pământ, de exemplu în Isaia. Se spune clar, voi face cerul noi și un pământ nou. Da? Deci inima Vechiului Testament, în centrul Vechiului Testament, cumva profetul Isaia este supranumit și evanghelistul Vechiului Testament, Dumnezeu spune în mod clar că lucrurile vor fi rezolvate, tragedia păcatului va fi rezolvată, și acest lucru prin revenirea Domnului Hristos, evident, se va întâmpla lucrul acesta. Deci în Vechiul Testament. Acum în Noul Testament, din moment ce Domnul Iisus a înălțat la ceruri și Evangheliile se încheie cu scena aceasta, din perspectiva relației lui cu biserica, nu a rămas decât ca el să se întoarcă și să-și ia biserica, să-și ia mireasa în împărăția lui. Da? Adică toată lucrarea bisericii din Noul Testament, din cei 2000 de ani de istorie, nu țintește decât, sau țintește mai bine zis, spre momentul acesta al reîntâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, prin revenirea lui.
Când povestiți lucrurile acestea, pare foarte clar, foarte limpede că așa este, că se va întâmpla. În același timp însă, de ce nu toată lumea înțelege lucrul acesta?
Nu este ușor, pe de o parte, în afara cunoașterii cuvântului Dumnezeu, să cunoști, să crezi lucrul acesta. Pentru că viața de zi cu zi și chiar credința în Dumnezeu, generală să spunem, nu te conduce direct aici spre a doua venire. Mulți oameni, mulți creștini din jurul nostru se încred în Dumnezeu pentru azi, cel mult pentru mâine, poi mâine, da, viitorul apropiat, roagă pe Dumnezeu să-i ajute și se simt fericiți dacă Dumnezeu le răspunde pentru nevoile de zi cu zi. A gândi la o întâlnire cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, pare să fie un lux, să fie ceva prea frumos să fie adevărat. Așa că mulți oameni, din nefericire, rămân la acest nivel, mulți creștini, la acest nivel de a colabora cu Dumnezeu, de a beneficia de intervenția lui Dumnezeu în viața lor pentru viața aceasta. Însă Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 5, un lucru foarte interesant și în același timp o avertizare. Dacă ne punem, spune el, sau ne-am pus încrederea în Domnul Hristos numai pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Pentru că aici nu este decât începutul, nu este decât introducerea, nu este decât foarte puțin. Ceea ce urmează, adică viața împreună cu el în împărăția lui, prin revenirea lui, este aspectul consistent. Da.
Săptămâna viitoare vom afla de ce este important să cunoaștem amănunte despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Liviu Văduva. Vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!